Já, það er stók K100 á þessu magnaða mánudegi, heyrðum áðan í fyrsta hlustanda dagsins en nú komið að því að heyra í fyrsta þjóðverja dagsins. Bolliðið búin að vera í hljóðverinu, sínu sem hann búin að útbúa á Marriott hótelinu en nú hann kominn eitthvað, ja eitthvað út í Þýskalandi. Hvar ertu nákvæmlega staddur, Bolli?
Herðu, ég nú bara ekkert að flækja þetta, ég mættur á Shellstöð.
Já, bensínstöð.
Bara bensínstöð. Hér allt að gerast, hér að ganga inn í, hello, I'm from Iceland, I'm doing a live radio in the phone, can I talk to you for 5 seconds? I'm on live radio in Iceland, can I talk to you for 5 seconds? We are asking people, what do you know about the Eurovision Song Contest? Nothing.
No, I don't look this.
But don't you know the vibe, guys? You must know the vibe.
No, it's songs from different countries, but I never looked it.
No, okay. So do Germans, do you not watch it, the competition?
No.
Nobody watch it?
No, what?
Nobody here watches the competition?
No, I don't.
Okay, okay, okay. Thank you very much. Herðu, Þór, heyrðu þetta?
Já, hún var ekki mikið í Eurovision kona þessi.
Herðu, nei, ég var svolítið hissa.
Já, það
Þetta var ekki alveg nógu gott.
En hvað, einhverju fleiri aðna? Geturðu spurt á, hvað vitað um Ísland? Það alltaf þessi klassíska spurning.
Ég ætla að spurja, excuse me, what do you know about the Eurovision Song Contest?
No, I don't know.
Okay, thank you. Herðu, þessi vissi heldur ekki neitt það.
Nei, og vildi ekki tala við þig, það alveg á hreinu.
Nei, það alveg sko, svíin var auðveldari sko, ég get lofaði því að þjóðverinn ekki mjög hrífin af bolla.
Nei, það málið?
Nei, ég svona, ég finna á mér.
Ok.
Þetta svona, þú veist, þeir eru að fá hann á mánudegi hérna beint í andlitið. Og þeir eru ekki að fíla, ég sé ekki. Það bara leið.
Já,
en við gefumst ekki upp.
Nei, við höldum áfram.
Hvað þurfum að vita meira?
Ég var auðvitað til í að heyra hvað þeir vita bara Ísland almennt. Hvað, þú veist, það fyrsta sem poppar upp í hugann á þeim þegar að þú segir bara Ísland?
Já, býttu. Hérðu, hérna ég komin inn á góðan stað. Hello? Excuse me guys, I'm on radio in Iceland. What do you know about Iceland? Nothing?
I understand.
Okay. Do you know anything? Nothing about Iceland? But do you know it exists, the country?
No.
But do you know the you? You don't understand. No, okay. Thank you. Ekki mál. Þetta var mjög óþægilegt, Þór.
Já, ég heyrði það bara í gegnum.
Hún hugsaði bara, hver þessi maður og hvað ætla hann að gera mér? Hvað var hann í?
Hvernig komum hann út sem fyrst?
Já, ég held þetta að vera fast þetta sæla.
Heyrðu, Bolli. Ég ætla að leyma þar að anda aðeins, en ég vil að þú haldir áfram að íta á þjóðverina því að þeir eru greinlega feimnir og þú þarft að finna einhvern opinn þjóðverja sem til í að tala. Þetta er ekki mikil gleði í þessum þjóðverjum sem úr búin að hitta nú þegar.
Nei,
en við gefumst
það er ekki mikil gleði, en við þurfum, sko, málega að þeir, þessa konu, hún vissi ekki hvað Ísland var, sko. Við þurfum vel að finna þjóðverja sem viðkennir Og þekki ég væpstrákana.
Já,
þetta tvönd.
Ég þarf ekki meira. Herðu, Bolli, halt áfram að leita, við heyrum aftur í þér eftir augnablík.